Všetkých vás ešte raz srdečne vítam na tomto našom druhom stretnutí nad Božím slovom, konkrétne knihou Skutkov apoštolov. My sme si na našom prvom stretnutí povedali zmysel týchto stretávaní. Veľmi jednoducho povedané to, čo sme tu za niekoľko sekúnd si vypočuli a čo aj poznáme, čo prejdeme, preletíme. My sa pokúšame odhaliť, koľko bohatstva je v tom každom slove, každej vete. My sa chceme nadchnúť nad tým, že to nie je obyčajné slovo, ale že to je slovo Božie, z ktorého sa dá žiť. A my počas tohto života sa máme presvedčiť, že sa dá z toho žiť, že sa dá z toho naplňať, že sa dá nadchýňať, že sa dá viesť k tomu, čo nazývame pokoj. My sme si minule povedali, prečo je táto kniha dôležitá. Bude z toho aj záznam, potom všetko sa poukáže, vy, ktorí ste tu neboli a ste noví. Povedali sme si, poukazovali sme si, začali sme túto knihu a dnes sa už do nej pustíme. Približne by sme mali dôjsť do toho 9. verša. Vidíte už, ako rýchlo pôjdeme. Potom už iba, neviem koľko, 20 veršov do konca prvej kapitoly a už potom ostane iba 27 kapitol. Takže budeme sa nad tým zamýšľať, lebo my sme si minule povedali, ja to jednou vetou iba zhrniem, že tieto chvíle sú veľmi dôležité, keď Ježiš vystúpil na nebesia, nechal tu učeníkov, zoslal na nich Ducha Svätého a oni začali pôsobiť. My sme začali čítať túto knihu a keď si spomínate, tak prvý verš sme si poukázali a vždy si tu budeme poukazovať na rôzne preklady. Opakujem, že to nebude žiadna veda, lebo Božie slovo je napísané pre Božie deti. A každý to má pochopiť. A keď to niekto nechápe, tak to nie je chyba toho, kto to nechápe, ale toho, kto vysvetľuje. Lebo ono nie je napísané pre veľkých múdrcov, pre teológov, pre niekoho vznešeného, pre extra akadémie, ale pre každé Božie dieťa. Ale na to, aby sme došli k tomuto pochopeniu, potrebujeme práve, a my sme si minule povedali, čítať Božie slovo v tom kontexte, v ktorom bolo napísané. A ten kontext je hebrejský. Nie židovský, ale hebrejský. A preto my budeme si poukazovať na ten kontext a aj dnes, aj inokedy. A v súvislosti s prvým veršom sme si povedali ten rozdiel medzi, povedzme, katolickým prekladom a aj ekumenický preklad, ktorý je a roháčkov preklad. A sme si zdôraznili to, že v gréčtine je tam slovo, kde sa spomína, že Ježiš započal konať a učiť. Lukáš opisuje, že v prvej knihe Evanjeliu podľa Lukáša opisoval, čo Ježiš započal. Prečo je to dôležité a prečo to nie je správne povedať tak, ako je v našich prekladoch od počiatku, čo Ježiš robil, ale že Ježiš započal. Lebo v tejto druhej knihe opisuje, čo Ježiš pokračuje. A preto budeme počúvať už o niekoľko kapitol, keď Peter povie, mužovia, Izraeliti, čo sa tomu divíte a prečo hľadíte na nás, ako by sme my boli vlastnou mocou alebo nábožnosťou urobili, že tento chromý chodí. To nie my, to Ježiš. Je to Ježiš, ktorý stopol apoštola Pavla na ceste do Damasku, o čom budeme počúvať. Je to Ježiš, ktorý sa pýta, Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? On sa nepýta, prečo prenasleduješ kresťanov, prečo prenasleduješ, ja neviem koho, ale prečo mňa prenasleduješ? A preto je dôležité toto zdôrazňovať, lebo skutko potom 18. kapitole pán povedal v noci vo videní Pavlovi, neboj sa, veď ja som s tebou. Veď som s tebou ja a nikto nesiahne na teba, aby ti ublížil. Neustále celé skutky sú o tom, čo Ježiš pokračuje. A toto je veľmi dôležité, lebo je dôležité vidieť vo všetkom práve jeho. O ňom to je. A my sa musíme pýtať, a dnes musím vám povedať, že dôjdeme k veľmi dôležitému posolstvu, či naozaj Ježiš dnes pôsobí a cez nás pôsobí. Ako pôsobí? My sa musíme pýtať, či náš život je jeho život. Naša viera nie je o ničom inom, ako práve o tom, aby za všetkým bol on. A jedným dýchom treba povedať, že to je naplnenie toho, čo on prislúbil. Ja som s vami. Po všetky dni až do skončenia sveta. Bezo mňa nemôžete nič. Nič. A jedným dýchom treba aj dodať, že keď hovoríme, že je to o Ježišovi, o tom, že on aj dnes pokračuje a bude do konca čias, alebo chce cez nás, cez všetkých, ktorí sú jeho učeníci v tejto dobe. A my sme si minule povedali, že problém tejto doby je v tom, že nemá učeníkov. A keď nemá učeníkov, tak potom nemôže mať ani apoštolov. Jedným dýchom treba dodať to, čo Ježiš povedal, ak nekonám skutky môjho otca, neverte mi. Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. Viete, prečo je to dôležité? Lebo Ježiš hovorí veľmi jednoducho toto. Tak ako mňa poslal otec v Jánovom evanjeliu 20. kapitole, tak ja posielam vás. A tí, ktorých Ježiš posiela, sú apoštolí. My sme zvyknutí, že apoštolí sú tí 12. Tých, ktorých Ježiš posiela, sú apoštolí. A sám Ježiš je poslaný otcom. Opýtam sa vás, Ježiš apoštol? My tu nestaviame na ľudskoj múdrosti, ale snažíme sa všetko overovať Božím slovom. V liste Hebrejom čítame, preto svätí bratia, účastníci nebeského povolania, hľadte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania. Toto je dôležité a možno je to šok povedať o Ježišovi, že on je tiež apoštol, lebo sú to skutky apoštolov, a prvý poslaný otcom je sám Ježiš. A toto budeme dnes veľmi zdôrazňovať, že práve otcom. Ja by som si dovolil hneď na úvod, keďže tieto naše stretávania budú aj o tom, že sa budeme učiť hebrejsky. Trošku si zrobí také okienko, lebo my keď počúvame otec a syn, hovoríme napríklad o Najsvätejšej Trojici, hovoríme o tom, jak to je tri osoby. Viete, niektoré pojmy sme prevzali z filozofie, ako napríklad osoba. Ja tu nejdem toto veľmi rozoberať. Ale nevieme to celkom, do nášho mozočku sa to nemôže zmestiť, lebo nevieme si predstaviť tri osoby a jedného. Lebo u nás osoba je vždy jeden človek. A to, vy viete, že toto je prebraté z filozofie a písme nenájdete slovo ako pojem osoba. Ale keby sme zrobili to hebrejské okienko, tak tu máte vyjadrené, vy, ktorí viete čítať už hebrejsky, máte tam aj popísané, že to je písmeno Alef, ktoré pôvodne bolo ako hlava býka. To je písmeno, to je prvé písmeno, ktoré sa nevyslovuje v hebrejčine. Toto je druhé písmeno Bet, alebo Bejt, ktoré znamená dom, ako Betel, Betlechem a podobne. A toto slovo prvé a druhé písmeno nie sú náhodou. Je slovo, ktoré my čítame, lebo B sa číta na konci vždy ako V, ako Av. A je to slovo otec. A na tej hebrejčine je zaujímavé to, že ona aj vyjadruje, tak ako povieme H2O, tak dva molekuly vodíka, jeden kyslíka, tak aj tu je. Toto písmeno hlava býka znamená moc, sila, ale zároveň je to aj číslica, jednotka. A toto znamená dom. Sila domu. Prvý dome. A všetky ekvivalenty toho je to, čo vyjadruje slovo otec. To, čo je spoločné so synom, toto je slovo syn, že znova začína čím končí otec, tým začína syn, lebo je to vždy o dome. My sme sa aj minule zdôraznili, prečo Pán Boh stvoril tento svet, vesmír. Prečo vôbec sme tu? Na čo je tento svet? Na čo je tento život? Prečo to Boh stvoril? Keď Pán Boh sa rozhodol, že tu bude stvorenie, vedel, ako to skončí. A celé je to o tom, že sa rozhodol, že chce prebývať s niekým, kto nie je Boh. On nepotreboval to, on je nekonečne blažený. Ale on sa rozhodol, že dá možnosť bytia existencie aj niekomu, kto nie je Boh. A preto stvoril hlinu, zem a z hliny stvoril človeka. A preto celé sa to točí okolo domu. Keby ste skúmali, a budeme skúmať, dom je v Biblii nazvaný chrám. V skutkoch apoštolov. Prídeme k tomu, že je to nazvané dom. Lebo chrám pripomína to, že celé je to o tom, že máme spolu Bohom prebývať. A preto budeme počúvať o prvých apoštolov učeníkov, ako spolu bývali, lebo tam sa premietalo to prebývanie s Bohom. A preto nikto nič iné nevymyslí. A keď hľadáme dnes cestu na obnovu, na premenu niečoho, všetko začína od domu. Od rodiny, od manželstva, od toho, s čím začal Pán Boh. Preto nie je náhoda, že otec, syn, všetko obsahuje to bet kľúčové a toto je ako semeno, spermia, to pôvodné nun je veľmi podobné práve tomuto slovo ben, znamená syn. A vy, ktorí už trošku máte hebrejčinu za sebou, viete, že keď to všetko spojíme do jedného, tak vznikne slovo. Toto sa číta ako v na konci, alebo v strede sa tiež číta ako, ale poznáme slovo Abba. To je aramejská podoba slova Ocko. A toto je slovo Aven, alebo Even, čo znamená skala. Keď spojíme Otca a Syna, kto je skalou okrem nášho Boha? Kto je skalou? On je tá skala. A my všetci, Petrovi Pán Ježiš povie, teba volajú skala. A si skala, keď si nastavený na to, čo ti zjavil môj nebeský Otec. Ak nie, tak odíď odo mňa, Satan. Vy všetci sa dajte budovať ako živé kamene do duchovného domu. A celé to stojí na Božom zjavení. Naša viera nestojí na filozofii, na presvedčení, ale na tom, že Boh sám sa zjavil, Boh sám sa predstavil, Boh sám sa prejavil. Práve prvý hriech spočíval v tom, že človek uveril predstave Bohu, ktorá nepochádzala od Boha samotného, ale od niekoho iného. A preto my sa tu stretávame pri Božom slove všetci. Aby ste sa čudovali, sme tu rôzneho vyznania. Práve kvôli tomu, lebo chceme staviať na Božom zjavení. Na tom, čo Boh zjavuje. A spolu hľadáme. Nikto na to nemá patent. A ja tu nevystupujem, neustále budem pripomínať ako učiteľ. Máme všetci iba jedného učiteľa. Ale ja tu iba staviam otázky a dnes sa vás budem pýtať, čo toto slovo znamená pre nás. Aké posolstvo prináša? Či ho nemáme aj dnes žiť? Aby sa naplnilo to, aby to bol Ježiš. My jeho telo, ktoré dnes pôsobí. Takže toľko na úvod. Kvôli tomu všetkému sa zdôrazňoval v prvom verši to slovo započal. To, čo v bežnom preklade nie, lebo je to o Ježišovom pôsobení, o Ježišovom konaní v dnešných časoch. Ako som povedal, v skutkoch apoštolov Ježiš pokračuje v tomto pôsobení a bude pokračovať do konca sveta. Završenie je opísané v knihe Zjavení, ku ktorej prídeme v našich stretnutiach o 153 rokov. Tam sa dostaneme, možno dovtedy ju pochopím a budeme si tlmočiť, čo ona znamená. Jedno, čo som pochopil, že ústrednou témou knihy Zjavenia, ktorá je veľmi dôležitá, a ktorú nikto nepozná, na ktorú sa nikto nezamýšľa, je Boží trón, ktorý zostúpil z neba. Ale o tom budeme niekedy na budúce. Keby sme si teda chceli ešte raz jednou vetou vyjadriť, o čom je táto kniha, tak by sme to mohli shrnúť takto. V tejto knihe sú skutky apoštolov, alebo lepšie vyjadrené možno ešte skutky Ježiša Krista, ktoré vykonal prostredníctvom svojich učeníkov, ktorých poslal pôsobiť v sile Ducha Svätého pre naplnenie Otcovho zámeru. A budem pripomínať neustále, najprv je treba byť učeníkmi, aby sme sa stali apoštolmi. Poďme tam, kde sme minule skončili. A keď si pamätáte, my sme kde skončili? Krásnej. Ale v Jeruzaleme sme skončili, keď si pamätáte. 4. 5. veršom, kde Lukášovo evanjelium končí príkazom Ježišovým: ostaňte v Jeruzaleme. Ja veľmi rád parafrazujem túto vetu: sedte si na zadku. A my sme si sa snažili opísať, že toto, čím končí Lukášovo evanjelium, čím začínajú skutky apoštolov, Ježišov príkaz, aby neodchádzali z Jeruzalema, že je aktuálny pre nás. A sme sa snažili opísať, čo znamená slovo Jerušalajim. Jerušalajim, nemusíte s tým súhlasiť. Ale pre mňa Božie slovo nie je to, že to bolo niekedy napísané, ja mám informácie, že toto Ježiš povedal, ale je živé, aktuálne, v každej vete, v každom slove a nič tam nie je náhodné pre všetky časy. Lukášovo evanjelium tým končí, skutky začínajú Ježišovým príkazom: ostaňte v Jeruzaleme. A pre mňa to znamená výzvu, že aj pre mňa je to aktuálne. A pre mňa Jeruzalem je, keď si pamätáte, Jirá, bázeň pred Pánom. Jara je základ pre Tóra, Božie učenie. Mať takú bázeň pred Bohom, že budem skúmať, čo znamená to, čo Boh povedal. Budem zostávať v slove Božom, Ježišovom slove. Jeruš znamená dedičstvo. Pokiaľ nedosiahnem to dedičstvo, ktoré vedie k pokoju, šalom, Jerušalajim. Zostaňte v tom. A my ešte práve v týchto nasledujúcich veršoch si ukážeme, prečo toto je dôležité. Mimochodom, keď Ježiš plakal nad Jeruzalemom a povedal: Jerušalajim, Jerušalajim, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla a nechceli ste. Hľa, váš dom vám ostáva pustý. Znova dom. Pýtam sa, či tento pláč bol iba nad tým Jeruzalemom. Isto bol nad tým skutočným Jeruzalemom, ktorý v roku 70 bol zničený. Ale sa pýtam, či Ježiš neplakal aj nad Jeruzalemom, ktorý je ľuďmi novoveku zničený, alebo nezostávajú bázni. Nezostávajú Tóre, Božom učení. Nemajú to dedičstvo pokoja. A preto v dnešnej dobe sme všetci rozbití a psychicky neskutočne, či sme kňazi, či sme toho náboženstva, alebo onoho. Ja sa pýtam, či Ježiš neplakal nad Jeruzalemom tých novodobých ľudí, ktorí zabíjajú prorokov svojim nezáujmom. A dnes, keď poviem Zachariáš, Micheáš, Izaiáš, to už nie je pre nás. Ale Ježiš tým začínal. On začínal slovami Izaiáša. Sme dnes Ježišovi, keď my vôbec toho Izaiáša nepoznáme. Keď všetky proroctvá sú naplnené. Ani jeden prorok, tak ako v knihe proroka Amosa je napísané, Boh nič nerobí, čo neoznámí skrze svojich prorokov. Nezabíjame práve tých prorokov tým, že nezostávame v tom Jeruzaleme v dnešných časoch. To je možno taká otázočka na dôvažok. Tu sme niekde skončili, ale my sa potrebujeme ešte vrátiť k tretiemu veršu. A tretí verš skutkov apoštolov znie takto. Po svojom umúčení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. My sa niekedy zastavíme dlhšie, niekedy preletíme, a to je kvôli tomu, že niekedy, to zase môže sa tu hocikto postaviť, vnímam, že je to dôležité. Prvé kapitoly nám pôjdu ťažšie, pomalšie, lebo sú tam veľmi dôležité posolstvá, ale potom sa trošku viac rozbehneme, potom znovu zastavíme. Takže teraz ideme po veršoch a ideme veľmi pomaly. Buďte trpezliví. Ježiš po svojom umúčení poskytol mnoho dôkazov, že žije. My sme teraz prežili Veľkú noc, Pesach. A sme počúvali tie udalosti o zmŕtvych staní. A neviem, či ste nemali z toho chaos. Raz jeden anjel, raz dvaja anjeli. Raz ženy utekajú od hrobu a nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. V druhom evanjeliu utekajú a hovoria apoštolom. Raz ženy nakupujú, keď zabijú Ježiša, pred sobotou voňavé masti, v inom evanjeliu po sobote. Povieme si, tak asi to si nemohli presne tak všetko pamätať. Otázka je, keď tieto správy nie sú dôveryhodné, úplne 100%, môžeme my veriť tomu? Ja som aj počas tohto roka sa veľmi nad tým zamýšľal a pracoval nad detailným spracovaním všetkých týchto udalostí a sú veľa múdrejší ľudia, ktorí to už dávno spracovali, ale rôzne. A skôr ide o to porovnávanie a skúmanie. A musím vám povedať, že všetko absolútne sedí. Do najmenšieho detailu. To nie je naša téma. Ale ja neviem, nebudem to tu rozvíjať, ale verte mi, že všetko sedí. Len nesedí to, na čo my sme zvyknutí. Ale sedí to, čo je napísané. Keď raz Ježiš povedal, že ako bol Jonáš 3 dni a 3 noci v bruchu veľryby. Keď raz napísané, tak to bolo tak. Aj syn človeka 3 dni a 3 noci. Ale nám to nevychádza. Nie je to naša téma, nebudeme... Každý veľký sviatok, biblický sviatok, ja vždy upozorňujem, nie je to židovský sviatok, je to biblický sviatok, ktoré sú opísané v knihe Levitikus, v knihe Deuteronomium, 7 sviatkov biblických. Začína, hoci aký deň vyšiel, tak vyšiel, tento deň sa nazýva Šabát Gadol, veľký šabat. Či vyšiel pondelok alebo štvrtok a podobne. Ježiš zomral práve prípravný deň 14. Nisana, 100%. Kedy bol zabitý baránok na Pesach, kedy zabijali baránka, kedy bol zabitý Ježiš. Kedy prinášali prvotiny rším, kedy Ježiš stál z mŕtvych ako prvotina zosnulých. To bol sviatok prvotín. Presne podľa písem, všade to máme, sa to opakuje, podľa písem, písmo sa nemýlí. Viete, keď sa ma niekto niekedy opýta niečo, ja už som sa toľko raz presvedčil, nevedel som odpovedať, ale mi povie, ale tam je tak a tam je tak. A neviem to spojiť hneď, ale už, ja neviem, možno 25 prípadov som vyhútal, hľadal odpovede, že jak je to možné a sa to spojilo. Písmo sa nemýli. A preto naša viera stojí na tomto. Je veľmi dôležitá, ako sme si minule poukazovali, interpretácia písma. Preto tých mnoho dôkazov je kvôli tomu, aby sme mali istotu. Ježiš sa z mŕtvych potvrdil, že všetko sa naplňa. Tak ako emauzským učeníkom otváral písma, aby ich nechápali ťarbavým srdcom. Či sa nemalo toto všetko stať? Bude veľmi zaujímavá 8. kapitola skutkov apoštolov, stretnutie Filipa a Eunucha kráľovské kandaky, kde práve Izaiáša 53. kapitolu rozoberajú. 40 dní sa zjavoval. Prečo 40 dní? 40 je vždy dôležitá ako prechod. Viete, 40 rokov putovali po púšti. Ježiš začína 40-denným pôstom svoje verejné účinkovanie. Ale ja by som skôr poukázal na jeden moment, kedy Boh prežil intimitu človekom, s ľudstvom, s jedným človekom a on zastupoval celé ľudstvo. A to bolo na vrchu Sinaj. Keď Mojžiš 40 dní a 40 noci prežil veľkú intimitu s Bohom. Tento Ježiš, ktorý je oslávený, ktorý povie, daná mi je všetká moc na nebi i na zemi, prežíva 40 dní takú intimitu so svojimi učeníkmi, ktorých je vyše 500, sa spomína a tak ďalej. Môžeme to veľa rozvíjať, ono nič nie je náhoda, ani jedno slovo, ani jedna udalosť, ani jedno meno, ani jedno číslo v Biblii nie je náhodné, ani jedno. Ešte je to 153. Všetko má obrovský význam. Všetko je niečo, čo nás priváza k tomu, čo sme si minulé povedali, že človek, páne, naozaj ako si to vymyslel. Aké je všetko úžasné. Tedy človek má istotu, za tým je Boh. Viem, že nič sa ani naozaj, ale to nie tak, že mi niekto povedal, že mi vlas nespadne. Ja už som si istý, že ani vlas mi nespadne bez toho, že by Boh o tom nevedel. Všetko je v Božích rukách. A po svojom zmrtvý staní, predstavte si Ježiš. No, ja sa nechcem ničoho dotknúť, ale neslavil zvláštne rituály. Nepomáhal chudobným, núzným, ale 40 dní, posledné obdobie po zmrtvý staní, predtým ako vystúpil na nebesia, dokonca čias ho neuvidíme, pokiaľ nepovie znova ľudstvo Baruch Haba B'Shem Adonai, požehnaný, ktorý prichádza mene Pánovom, hovorí o Božom kráľovstve. Otázka prečo? Prečo Ježiš počas verejného účinkovania všetko, čo učí, učí o Božom kráľovstve? Na to, aby sme si odpovedali, ja nechcem opakovať tie veci, ktoré sú spracované, ktoré sú už povedané. Je kurz Ješua jednotka, téma Božie kráľovstvo, 3 hodiny, 4. téma, kde sa dozviete, že týmto všetkom začína, Boh povedal človeku, aby vládol, preto je to o vláde Boha a tak ďalej a tak ďalej. A my sme povolaní predovšetkým nerobiť si meno, či sme tá cirkev alebo tá, ale budovať Božie kráľovstvo všetci spolu, keď sme Ježišovi učeníci, staviame na Božom zjavení a budujeme Božie kráľovstvo. Takže toto je tretí verš. Ak chceme byť verní zmŕtvychvstalému Pánu Ježišovi, Ján píše vo svojom liste 2. kapitole v 6. verši, kto tvrdí, že zostáva v ňom, má žiť tak, ako žil on. A on zmŕtvychvstalý 40 dní hovorí o Božom kráľovstve. A preto je to nesmierne dôležité. Ja tu mám svedkov, keď sme mali kurz Ješua, nepoviem na mieste kde, kde kňaz povedal, že prvýkrát po 20 rokoch kňazstva počul, čo to vlastne znamená Božie kráľovstvo. A to nie je kvôli tomu, je to Biblii, to nie je, že niekto tu vymyslí. Ja budem neustále opakovať, ja nič som nevymyslel. Nič nové vám nepoviem, iba budem poukazovať na to, čo je Biblii a budem sa pýtať vás všetkých, či to môže znamenať to? Niekedy ani ja neviem. Niekedy možno ani vy neviete. Ale Boží duch nám všetkým núka a preto sa všetci potrebujeme aj korigovať, aj opravovať, ale dôležité je hľadať. Ježiš povedal, hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Takže to je ten tretí verš. A štvrtý, piatý sme si povedali, to je v súvislosti s tým Jeruzalemom. Teraz 5. verš. Ján krstil vodou, ale vy budete niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. A my sa už chystáme na 2. kapitolu skutku apoštolov od začiatku, lebo my sme si na prvom stretnutí povedali, že kniha skutkov apoštolov je knihou, kde sa učíme, jak to je s tým Božím duchom. Teraz, Chcem vám povedať, že ten Boží duch, s čím aj zakončíme dnešné stretnutie, je niečo kľúčové. Keby som sa pýtal, o čom to vlastne celé je, ten náš život, to ľudstvo, ktoré teraz žije, čo to vlastne žijeme, najdôležitejšia vec, jadro, je vykúpenie. Ide o to vykúpenie, spasenie, to je ďalšia téma z tej jednotke. A prejav vykúpenia je Duch Svätý. Prejav vykúpenia je Duch Svätý. Ruach HaKodesh. A keď ste už trošku sledovali, ja len pripomeniem, že Kodesh, Svätý, Kadosh, znamená vyčlenený. Vy ste sa v tejto chvíli vyčlenili od všetkého, čo sa dalo dnešný večer robiť, aby ste sa venovali, aby sme sa zamýšľali spolu nad Božím slovom. Vyčlenili sme sa. Boží duch je ten, ktorý vyčlenuje pre otcovo zmýšľanie, pre otcové zámery, pre Božie plány. A povedzte mi, kde sú tie Božie plány a zámery? Kde ja mám istotu, že toto Pán Boh naplánoval? Nič nové pod slnkom, kazateľ. To, čo bolo, je, čo je, už bolo. Nič nové. A keď chceme vnímať pôsobenie Božieho ducha v dnešných časoch, musíme sa učiť spôsobenia Božieho ducha v dejinách. Preto je dôležité poznať dejiny spásy. Preto je dôležité poznať pôsobenie Božieho ducha v dejinách alebo jeho absenciu. Ten, kto nemá o toto záujem, kto veľmi sa nevhlbuje, tak je skôr prekážkou, zábranou Božiemu duchu ako jeho nástrojom. Preto iba ten, kto hľadá tie Božie zámery, iba v tom pôsobí Boží duch. A preto nie je náhoda, že my sme sa na úvod dnes tak modlili a vôbec som s Dávidom nebol dohodnutý. Nie je náhoda, že aj minule som vám zdôrazňoval, že výslovne v dvoch evanjeliách Ježiš, keď niečo výslovne povie, že o toto proste, nepovedal, že proste, ja neviem, o zamestnanie, ale o ducha Božieho proste. Vy, hoci ste zlí, o toto treba prosiť, lebo toto je kľúčové. Toto je najdôležitejšie. Prečo je to najdôležitejšie? Preto, čo píše apoštol Pavol v liste Korintianom. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani čo je v Bohu nepozná nik, iba Boží duch. Keď chcem ja prežívať jednotu s Bohom, aby sa Ježiš prejavil cez naše životy, tak ja potrebujem sa zahlbiť, skúmať práve toto. A preto my len tak postupne začíname, čo potom vyústiť do toho vyliatia Božieho ducha. A my si dnes povieme možno jednu veľmi dôležitú podmienku, aby Boží duch pôsobil cez nás. To, čo sa opisuje v 4. a 5. verši ako Duch Svätý, ako obdarovanie Božím duchom, ako vyliatie Božím duchom, pokrstenie Božím duchom. Viete, my sme zvyknutí na také technikus, terminus technikus. Keď sa opýtam niekoho, si pokrstený, nikto nemá problém odpovedať áno. Ale vieme, čo znamená krst. Lebo viete, to nie je slovo, ktoré my sme vymysleli. Ján Krstiteľ krstil, Ježíš sám krstil, potom je napísané, že ani nie tak on, ako jeho učeníci. Čo to znamená? Už tedy to bolo. Krst znamená ponoriť. A keby ste čítali v gréčtine Matúšovom evanjeliu v 28. kapitole to misijné poslanie Choďte do celého sveta a tam je krstite, baptizein a tam nie je v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, ale tam je do mena. A meno znamená identitu. Ponárajte do identity Otca i Syna i Ducha Svätého. A keby som sa ja dnes niekoho opýtal, počúvaj, ty si ponorený do identity Otca, Syna i Božieho Ducha. Tak by na mňa pozeral a sa pýtal, to čo sa pýtaš? No, či si pokrstený? Jo, hej. Tak sme si ľahko zvykli, ako keby to bolo o nejakom iba rituáli. A tu si musíme dávať pozor, lebo jedno je spiritualizmus, keď všetko iba spirituálne a nič reálne. Potom je farizeizmus, keď síce navonok robíme, ale nezodpovedá to vnútru. A to, čo asi všetci tu máme spoločne, môžeme to nazvať akokoľvek, je sakramentalizmus. Keď to, čo robíme, aj vyjadruje aspoň našu tendenciu vnútra. Keď sa manželia chytia za ruku, že to je aj vyjadrenie toho, čo, no, čo srdci majú. Že to nie je iba prázdne gesto. Že keď je niekto ponorený, my už ani neponárame. A to slovo krst znamená ponoriť. A keď, ja teraz hovorím napríklad pre nás katolíkov, otvoríme katechizmus katolíckej cirkvi a tam je napísané, riadny spôsob krstu je ponorenie. Môže sa aj poliati. A my sme z výnimky zrobili pravidlo. Potom nám uniká všetko. Otcov prísľub je práve ponorenie, pokrstenie Duchom Svätým. Vy budete pokrstení Duchom Svätým. Ináč, toto spojenie, otcovo prísľubenie je niečo nesmierne dôležité. Prečo? Ja neviem, čomu vy veríte. Ale ja verím iba tomu, čo Boh prísľubil. Ja neverím inému. Niekto môže povedať, ja verím lepšiu budúcnosť, že to bude nakoniec všetko, to ľudstvo sa dá dokopy, že ten Trump s tým Číňanom a neviem kto všetko, že to všetko pôjde. Ja verím tomu, čo Boh povedal. No a čítajte knihu Zjavenia. Čo Boh povedal o budúcnosti. Sám Ježíš sa pýta, nájde syn človeka vieru na tomto svete, keď znova príde? To len tak sa ho pýtal na prázdno. Ja neviem, ja nechcem tu zbudzovať nejaké, ale Boh to neopisuje nejak veľmi ružovo. I neviem, čomu vy veríte, ale ja verím tomu, čo Boh povedal, že bude. Otcovo prisľúbenie. A to otcovo prisľúbenie, čo sa týka práve Ducha Svätého, nájdeme u Ezechiela. O tom ešte bude reč, ale vždy je tam spojenie svojho ducha vložím do vášho vnútra. Viete, je to niekde zachytené, to otec prisľúbil, kde? No tam napríklad. U Joela, čo potom v 2. kapitole bude zdôraznenie. Potom vylejem svojho ducha na každé telo. Aj na služobníkov, aj na služobníci, aj služky. To je jedno. Neučení. Všetci sa čudovali, to, čo tamto tí učeníci, však že žiadnu teológiu nemajú. Mali Božieho ducha. Niekedy nám tituly, keď nemám Božieho ducha. Bez Božieho ducha čo? A vy viete, že Boží duch znamená Boží dých. Sme hlina. Keď človek zrešil, Boh mu povedal, ten deň istotne zomrieš. A o tomto Božom duchu čítame u Jána 14., 15., 16. kapitoli, že je to duch pravdy. A preto pravda, duch pravdy. Pravda je nesmierne dôležitá. Pravda je to, čo sme si aj minule povedali na základe Jánovho evanjelia. Ak zostanete v mojom slove, spoznáte pravdu. Budete mojimi učeníci, spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A ja keď čosi mám problém v živote, ako v tom zmysle duchovný, tak sa musím pýtať, či žijem v pravde. Či žijem v Božom duchu, ktorý je duch pravdy. Lebo ja budem vám neustále opakovať, že ja neverím takého Boha, ktorý nevedie k tomu, ktorý nemení naše životy. Poďme ďalej, verš 6. A zhromaždení sa ho pýtali, Pane, už ho nevolajú rabi, po zmrtvých staní ho volajú Pane. Nevieme, títo učeníci nerozprávali grécky, grečtine Kyrie, ale asi to bolo Adonai. Že ho oslovili, vyjadrili tým podriadenosť. Už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela. A tento šiestý verš je veľmi, veľmi zaujímavý. Ja keď som ho teraz na novo som sa pustil do tých skutkov pred tým, ako sa tu stretávam s vami, tak som si položil otázku, to prečo sa tak pýtajú? Ježiš celé verejné účinkovanie hovorí o Božom kráľovstve, u Matúša ešte o nebeskom kráľovstve, čo je ako synonymum. 40 dní po zmŕtvychvstaní sa zjavuje a hovorí o Božom kráľovstve. No prečo sa oni pýtajú na kráľovstvo Izraela? Je to tiež synonymum? Keď nevieme, musíme pozrieť originál text. A v originálnom texte je to Kyrie, en to chrono tuto apokatistaneis ten basilean to Izrael. A hneď nám je jasné však. Lebo je tam naozaj basilean, kráľovstvo, a je tu spomínaný Izrael. Ale zaujímavá je tá, ten člen, ktorý nie je v genitíve, ale v dátíve. Čo znamená? A zhromaždení sa opýtali, Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo, o ktorom hovoríš, Božie kráľovstvo, nebeské kráľovstvo, Izraelu, alebo pre Izrael. No počkaj, počkaj. Veď tu sme v Novom zákone. Prečo je tu reč o tom, alebo môžeme naozaj o tom diskutovať? Toto ja som veľmi nevyčítal, nikde som to nepočul. Čítam písmo tak, ako je napísané pôvodnom krečne a garantujem, že je to datív. A datív krečne znamená presne tak, ako u nás. Čiže slovenčinári, neviem, ako sa ináč dá obnoviť kráľovstvo, komu, čomu, Izraelu alebo pre Izrael v tom význame. To by znamenalo, že to kráľovstvo, o ktorom Ježiš hovorí, Božie kráľovstvo, je iba pre Izrael. A my na to nie sme zvyknutí. Že potom v skutkoch apoštolov Peter prehlási, nech vie celý, a znova slovo, dom Izraela. Dom Izraela. Ja to nebudem veľmi rozvíjať, ale to je posolstvo, ktoré vyšlo z knihy Rút. My sme sa stretávali v niekoľkých skupinkách nad touto knihou. V jednej skupinke sme došli až do konca, všetko sa nahralo. A táto mladá pani, a predstavte si, matka piatich detí, to všetko chudáčka prepisuje, aby potom, keď sa zídeme po letných prázdninách, ste mohli dostať jeden dokumenček práve s posolstvom tejto knihy, kde sa práve nad týmto zamýšľame. Veľmi stručne si povieme, prečo. Asi zopakujeme celú teológiu a znova sa učíte hebrejsky. Toto slovo je nesmierne dôležité. Kto ho vie prečítať? Aspoň mi povedzte písmena, toto je Alef, prvé písmeno Alef, a toto je Šín. Je to slovo oheň, Eš, v hebrejčine. Nie sme veľmi zvyknutí, ale v liste v knihe Deuteronomium v 4. kapitole je napísané, Boh praví, ja som stravujúci oheň. V liste Hebrejom 12. kapitole, náš Boh je stravujúci oheň. Viete, že Boh, keď sa zjavuje ohni na Sinaji, v horiacom kraji Mojžišovi, je zaujímavý Duch Svätý, ohnivé jazyky, ale aj peklo je oheň. Jak to spojiť všetko? Boh, viete, všetko, čo Pán Boh stvoril, nás učí o ňom. Ináč to znamená sila, ktorá konzumuje. Sila, ktorá nás púc konzumuje, to je to, čo tiež opakujem, viete, ten oheň nás učí v tom, že všetko, čo je vzácne, tak nezničí, ale čistí. Napríklad zlato. Prečo je zlato vzácne? Lebo ho nevyrobí človek. Všetko je vzácne to, čo človek nevyprodukuje. A my sme vzácni tedy, keď sme dielom Boha. Keď sa znovu zrodíme. A to nie je ľudské dielo. To nie je náš výkon. Vtedy nás oheň nezničí. Vtedy nás vyčistí. Toto slovo je veľmi dôležité kvôli tomu, lebo je základ pre slova. Nech sa páči. Iš, čo znamená muž, alebo iša, znamená žena. Vždy sme pri tom istom základe. Ináč, predtým bolo písmeno jod a toto je hej. A to je to Jahve. Hallelujah. Sa vždy na konci dáva. Jahve, ktorý vytvára prvý najdokonalejší obraz, aký na tejto zemi Boží môžeme mať, je muž a žena. Od začiatku Boh s tým začína. Stále to je platné. Môžete mi, toto stále bude. Od toho Pán Boh vždy začína. Čiže muž a žena. Všetko okolo toho vynechávam. Toto slovo, keď pridáme k tomu znova alešín, to je písmeno reš, vznikne slovo ašár. Nesmierne dôležité slovo. Na to, ako Biblia vyjadruje spojenie s Bohom, používa predovšetkým dve slova, baruch, požehnanie, požehnaný, a ašár, blažený. Deuteronomium 30. kapitola Mojžiš hovorí, predložil som ti život a smrť, požehnanie a kliatbu. A rozhodni sa, ktorou cestou pôjdeš. Keď niekto vykročí na cestu požehnania, začne prežívať stav, ktorý sa nazýva ašár, blaženosť. A preto základ všetkých modlitieb, prvý žalm začína ašre, haiš, ašer, halach, blažený muž, ktorý kráča, nekráča podľa rady bezbožných, ale v zákone Pánovom má záľubu. Preto v srdci Ježišovho učenia, blahoslavenstva Ježiš hovorí, blažení ste. Vtedy, aj keď vás prenasledujú, aj keď vás zabíjajú, aj keď plačete, ale blažení ste, keď ste lační a smrdní po spravodlivosti, keď ste chudobní v duchu, a tak ďalej, a tak ďalej. A šár, nesmierne dôležité slovo. Vždy sme pri tom základe oheň. Keď pripojíme to jód ešte k tomu, vznikne slovo jašár, čo znamená spriamený, rovný. Ešte aj v skutkoch sa používa ulica rovná, spriamená. Viete, všetko začína od Jakuba, ktorý bol zohnutý a držal petu Ezava, predstaviteľa zla. A Boh s ním potom bojuje skrze aniela, ho narovná a mu povie, ty nebudeš pokrivený, nebudeš držať petu, čo sa povie akau v hebrejčine, a jod spojený s akau, ruka, ktorá drží petu, ale budeš Izrael. Budeš spriamený a budeš petou Boha. Kráčať priamo Bohu, vyrovnajte cestu Pánovi. To je ten, kto počúva Boha. Ten kráča priamo k Bohu. A je jašár. Tak sa dostávame k slovu Izrael. Všetko začína od Boha, od toho ohňa. Muž, žena, ktorý prežíva blaženosť, ktorý ide priamo k Bohu a ktorý sa stáva petou Boha. A vy viete, Genesis 3.15, keď Boh povie diablovi, ty mu zraníš petu, ale on ti rozmráždí hlavu. Preto apoštol Pavol píše, nie všetci, čo sú z Izraela, sú z Izraela. Všetko sú citácie z písma. Všetko si overujte, či je to naozaj tak. A preto ja vám pravím, možno so všetkou zodpovednosťou, o ktorej som hovoril z Jakubovho listu, že učitelia budú prísnejšie súdení, že Božie kráľovstvo je iba pre Izrael. A my sa musíme pýtať, či patríme k tomu Bohu, ktorý sa predstavil ako oheň. Či prežívame blaženosť, či sme muž alebo žena. Či priamo kráčame k Bohu. A to Elohim, sila, ktorá ma vedie. Viete, každý má nejakú silu, ktorá ho vedie. Prečo ste prišli dnes večer tu? Prečo ste nešli inde? Prečo iní ľudia išli tam? Niečo ho vedie. To je pre neho to, čo povieme, zbožňujem to. To je pre neho Boh. A Elohim, tá sila, ktorá ma vedie, preto je písme aj v žalme napísané, veď je povedané, ste Bohmi. A je tam slovo Elohim, nie je tam Jahve. Bez toho poznania Ježiš cituje to. Jak to mohol citovať? Bez toho poznania toho hebrejského kontextu ja z toho nevyjdem. Jak môže Ježiš povedať, ste Bohmi? Ale tam nie je povedané Bohmi, ale Elohim. To je sila, ktorá ma vedie. Preto to Izrael je veľmi dôležité a my už teraz ďakujeme Erike, že to všetko chudáčka opisuje a možno to uzrie svetlo sveta v nejakom jednoduchom dokumente, ktorý potom jej manžel spracuje. Pripomínam Jeremiáša 31. kapitolu, kde sa avizuje, všimnite si tieto slova, ja viem, že ich poznáte, hľa, prichádzajú dní, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Judu novú zmluvu. Ježiš povie, choďte iba k ovciam strateným z domu Izraela. Ja som prišiel iba k ovciam strateným z domu Izraela. Neviem, či tomu všetkému rozumieme, prídeme k tomu, ale viete, že Izrael bol rozdelený na Južné kráľovstvo a na Severné kráľovstvo. Južné kráľovstvo sa nazývalo Judsko alebo Júda, to bol Benjamínov a Judov kmeň, a Severné kráľovstvo ostatných 10 kmeňov. A oni sa rozptýlili. Židia sú iba z Judovho kmeňa. Ostatní Izraeliti nie sú Židia. To znamená, každý Žid je Izraelita, ale nie každý Izraelita je Žid. Rozumieme? Nie. Nevadí. Ale toto bude zmluva, ktorú... A všimnite si, že nová zmluva je iba s domom Judu a s domom Izraela, s nikým iným. Ale toto bude zmluva, ktorú po týchto dňoch uzavriem a už sa opakuje iba dom Izraela. Prečo? To musíte čítať Jeremiáša 3. kapitolu, že práve s domom Izraela Boh vypovedal zmluvu, to je pri téme zmluvách, s domom Judu nie, lebo z Judovho domu vyšiel Mesiáš. A ako sa prejaví tá nová zmluva, hovorí Pán, svoj zákon, a tam je slovo Tóra, vložím do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca a budem im Bohom a oni budú môjim ľudom. Jeremiáš 31. Posúňme sa trošku verš 7. On im povedal, vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré otec určil svojou mocou. Ježiš nehovorí, chlapci, čo vy to pravíte, už nie s domom, už nie kráľovstvo pre Izrael bude, už bude pre všetkých. Ježiš im nepovie, nie, milíte sa, ale im povie, vám neprislúcha poznať časy. A keď si to znova dáme do gréčtiny, tak je tam slovo chronus, e kairus. My máme časy a chvíle, tie slova nám nič nepovedia. Ale toto je úplne niečo iné. Tu je vyjadrený čas vo svojej kvantitatívnej a kvalitatívnej polohy. Aby som tu veľmi nešpekuloval, tak sa opýtam, Tomko, 14. apríl pre teba niečo znamenal? Deň pred 12 dňami, všakže. Čiže to chronos. Opýtam sa tam tých dvoch mladých, 14. apríl. Čo? Týždeň po svadbe. Čiže to nie 14. apríla bolo? Ja som myslel 14. liste. Dobre, takže týždeň po svadbe, tak to mali akurát oktávu, ste završovali túto oktávu. Marienky sa opýtam, 14. apríl pre teba? Narodeniny mala tedy. Vidíte, ako poznám svoje otce? Dne 14. apríla zomrela mamka. Vidíte? A pre každého to nie je o tom, že pred 12 dňami, pred 50 rokmi, ale niečo, čo je spojené s významom nejakým. To je slovo kairos. A Ježiš hovorí svojim učeníkom, Vám neprislúcha, ako to Boh nainscenuje a aký význam tomu dá. Vy len to sledujte. Vy len vnímajte časy, znamenia čias. Ale vy, to nie je vaša úloha inscenovať. My sa najlepšie disponujeme na pôsobenie Boha, že budeme patriť jemu, ale to už jemu prislúcha, čo aký význam dá. To len, aby ste tento zvrat sa používali v prvom liste Solunčanom, presne takéto v 5. kapitole 1. verši. Verš 8. Ale keď zostupí na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei, aj v Samarii, až po samý kraj sveta. Keď čítame napríklad tento verš zo Skutkov apoštolov, čo je veľmi nápadné, je, keď Ježíš začína verejne pôsobiť, tak sa pýtajú, čo to je? Manhu, nové učenie s mocou. To slovo malo moc. My sme si minule spomínali kritériá, sme si načrtli, navrhli, podľa ktorých ja viem, či toto posolstvo, skrze toto slovo, naozaj je od Boha, alebo či to je naše zbytočné, prázdne zabíjanie času a zamýšľanie sa, filozofovanie, alebo či toto je posolstvo od Boha, ktoré má autoritu, ktoré ja sa mám podriadiť, ktoré ja mám počúvať. A jedno z tých kritérií bolo práve to, že mení život. Je oživujúce. Postupne. Tedy dostanete silu bez Božieho ducha. Viete, my sme niekedy dnes sústredení v našich náboženstvách na ľudskú vôľu. Ale keby ľudská vôľa stačila, tak potom je to humanizmus. Potom nepotrebujeme Božiu milosť. Potom nepotrebujeme Božie pôsobenie. Potom to závisí od nášho rozhodnutia. My sme neschopní, málomocní, bezmocní. Preto tieto choroby, málomocenstvo a podobne sa vyskytujú. A preto aj až tedy hovorí, dostanete silu. A budete mi svedkami. Čo je na tomto zaujímavé? My sme si minule povedali, že podľa toho viem, či je to posolstvo Boha, keď si to nie protirečí. Ježiš v 5. kapitole Jánovho evanjelia povie, ja nepríjmam svedectvo človeka. Častokrát počúvame výzvu svedčite o Bohu, o Pánu Ježišovi, o Ježiš, ja nepríjmam svedectvo človeka. Tu oznamuje, keď príjmete Božieho ducha, už to nebudete vy, ale tá sila, moc Božieho ducha bude svedčiť. Vy toho budete len svedkami. To vám oznamujem. To nie, že vy sa usilujete, vy budete svedkami. Keď niekto raz by bol tam na ceste a tam by sa niečo stalo, on tam bol jednoducho, ja keď som tu a nie som tam, tak môžem chcieť. Nedosiahnem to. Ja keď Boží duch sa neprejaví v tom všetkom, čo si budeme ešte rozvíjať, tak môžem chcieť. Preto každé jedno slovo tu je veľmi dôležité. Budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celej Judei a Samarii. Zvláštne spojenie. Jerušalajim, Jehuda, Šomrón. Keď to tak povieme, hovorí vám to niečo? Nič. Znova, keď si dáme, a hneď je nám jasnejšie. Nebudem rozoberať znova Jeruzalém, lebo nad tým sme sa zamýšľali. Je veľmi zaujímavé čítať Izaiáša, 2. kapitolu, 3. verš, kde je napísané, že Božia náuka, Božie slovo znova príde zo Siona, z Jeruzalema. To je u Izaiáša 2. kapitole 3. verši, u Micheáša 4. kapitole 2. verši. Najmenej dve miesta. Otázka je, či to iba z toho skutočného Jeruzalema, alebo aj z toho nášho duchovného Jeruzalema. Z tam odtiaľ vyjde to Božie slovo. Z toho prebývania, ktoré vedie k tomu pokoju, šalom. Kto zostane v tom učení, je rád. To spojenie stade začína. Vy, ktorí už viete trošku, to je písmeno jod, toto je hej, toto je vau, to je dalet a to je hej znova. Keď to dalet vynecháme, tak je to písmeno j, h, v, h. To je slovo hebrejské Jehuda. Čo znamená po našom Judea, Judsko, Judov kmeň. A doslova to znamená dalet, ono aj vyzerá aj toto písmeno ako dvere. Dvere k Jahvemu. Vy viete, že Judov kmeň bol ten, ktorý priniesol Mesiáša. Juda, podľa ktorého sú Židia, sú práve on kráľ Židov nazvaný, je dvere k Jahvemu. To slovo Jehuda, my keď počúvame napríklad Evanjelia, že Židia, ale tam aj grečne nie je Židia, tam je obyvatelia Judei. To nie, že všetci Židia. A oni tam všetci boli Židia. Hej. Ale tam je opísané práve to slovo ako Jehuda. A to slovo Samaria sa povie hebrejský Šomrón. To slovo hneď prvé písmená Šín a Mem sú veľmi dôležité, lebo Šín a Mem je pojem meno. Šín sú zuby, čiže zničenie. Mem je aj vody, aj chaos. Zničenie chaosu. Je zničený chaos, keď niečo má identitu, keď niečo má meno. Meno v Biblii znamená identitu alebo autoritu. A preto rád opakujem, Ježiš povie, neradujte sa, že sa vám podriadujú duchovia, ale že vaše mená sú zapísané v nebi. A naše mená sú zapísané v nebi, keď nebo sa povie Šamajím, počúvať je Šema, Šema, a meno je Šem. Samaria, inými slovami Šamár, je na začiatku knihy Genesis napísané, keď Boh dá poslanie človeku. My máme obrábať a strážiť. Tam je slovo hebrejské avodá a šamár. Jedno sa používa pre úctu, chválu Bohu, worship, to tak nazvieme dnes. Šamár znamená zachovávať. Samaria, inými slovami, to boli tí, ktorí sa rozišli a začali všetko porušovať. A to spojenie, to všetko, čo je za slovom Jeruzalém, keď budeme zostávať v tom učení, v bázni, keď budeme, tí, ktorí budeme prežívať blaženosť skrze pokoj, staneme sa bránou Jahvemu a vtedy budeme schopní zachovávať. Šomrón, šamár je zachovávať. To znamenalo aj topograficky, že to takto išlo od Jeruzalema cez celú Judeu, cez Samáriu, do celého sveta, až po samý kraj sveta. Ale to znamená, pre mňa to znamená aj bytosne. Tak to všetko začína. To je jedno, či je v Košiciach, či na Orave, či inde, a vždy to takto začína. Mimochodom, keď je tam spomínané až na kraj sveta, kde končia skutky apoštolov? V Ríme. A teraz to už nehovorím ako vážne posolstvo, ale možno niečo ako úsmevné. A už keď my, rímokatolíci, sa takto zamýšľame hlboko nad hebrejským koncom, je to znamená, že to došlo na koniec sveta, že je tu koniec čias. Verš 9. Týmto končíme. Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol, oblak im ho vzal spred očí. A teraz. Oblak, môžeme sa veľa zamýšľať, znamená Božiu prítomnosť, kdekoľvek si vezmete, či na Sinaji, či, ja neviem, na vrchu premenenia, kdekoľvek oblak na púšti, oblačný stĺp, vždy znak Božej prítomnosti, Ježiš. Čo je tam zdôraznené až dvakrát pred ich očami, ho im vzal oblak spred očí. My sme zvyknutí, to je reč o nanebovstúpení, na 40. deň, dokedy sa Ježiš zjavoval. My sme zvyknutí v našich náboženstvách, v našej viere, takže sa hlasíme k tej viere, lebo uznávame, že to je tak. Súhlasíme s tým. To je téma viera, šiesta. Téma kurze Ješua 1, kde sa zamýšľame práve o tom, že toto viera nie je. Viera je vtedy, keď to žije. Tak ako viera nie je to, že ja súhlasím, že Pán Ježiš stal z mŕtvych. Viera je to vtedy, keď sa to premietne do môjho života. Čo to znamená je 6. kapitola listu Rimanom. Nejdeme to, čo apoštol Pavol vyjadri, už nežijem ja. Kristov život v nás. Tedy ja prežijem z mŕtvych stane. Tak ako Kristus stal z mŕtvych a už neumiera, tak aj my postupne náš život, jeho život postáva v nás a už nehrešíme. Aspoň vážne nie. Čo znamená toto? Aké posolstvo pre náš život toto môže znamenať? Mimochodom, ten oblak sa spomína u Daniela 7. kapitole, u Matúša 24. Na konci to znova bude tak. Toto nás priváza, dá sa povedať, k tretiemu veľkému posolstvu týchto úvodných veršov. To prvé možno bolo zostať Jeruzalemem, to druhé je Izrael, že Božie kráľovstvo je pre Izrael a tretie je práve toto. Na to, aby sme prišli, čo to môže znamenať pre náš život, tajomstvo na nebo vstúpenia a s tým súvisiace potom obdarovanie Duchom Svätým, potrebujeme zalistovať do dvoch kníh, knihy Deuteronomium 34 a Na zdravíčko a 2. kráľom 2. kapitola 9 až 15. Tieto texty sú tu, sú dosť dlhé, nebudeme ich čítať, vy doma si potom môžete to preštudovať, kde je opísané, ako Mojžiš odišiel. Chcem upozorniť na niekoľko faktov, napríklad v katolickom preklade Biblie je tam to, že Mojžiša pochovali, pochoval, ja už som dal jednotné číslo, lebo v hebrejčine je tam vyslovne aj tretia osoba, on. A predtým Boh hovorí niečo Mojžišovi, že ty nevôjdeš v 4. verši a 5. potom je pochoval ho. Je tam jednotné číslo. Je zaujímavé potom to, že ho pochovali v Moabsku. Keď bude hotové učenie knihy Rút, tak sa dozvieme, že Rút je z Moabska. Prababka Dávida, z toho potom je Mesiáš. Je v rodokmeni. Že sa naplňa to, čo je v tejto knihe 18. kapitole proroka, ako mňa vzbudí vám Boh. Jeho počúvajte. Presne na vrchu premenenia tieto slova zaznievajú. Prečo spomínam túto knihu? Keď hovoríme o nanebostúpení, Ježiš zažil jednu udalosť, ktorá veľmi pripomínala nám nebostúpenie. Ktorá to bola? Premenenie Pána. Boli tam dve osoby okrem Ježiša, a to Mojžiš a Eliáš. Rozprávali s Ježišom, rozumeli si, nehádali sa. My nie z Mojžiša veľmi nemusíme, Ježiš s ním rozpráva, rozumie si a 5. kapitole Janovho evanjelia povie, ak neveríte Mojžišovi, ako môžete uveriť mojim slovám. A práve títo dvaja a ich udalosti, ako odišli z tohto sveta, je pre hľadanie posolstva, čo znamená pre náš život, veľmi dôležité. Totiž, Mojžiš odišiel tak, že ho podľa toho, čo je v texte, pochoval sám Boh. A ďalej je napísané, že nikto nevie, kde je jeho hrob. Neviem, nebudem to tu hľadať, môžete si to tam prečítať. Dodnes nikto nevie, keď sa píše kniha Deuteronomium, kde je jeho hrob? Na vrchu nebo. Ale Jozue, ktorý potom bol, sa volal syn Núna, Nún je to semeno, život znamená, Jozue ako Jehošua, to isté meno ako Ježiš, ktorý voviedol, o ňom je napísané, že bol plný ducha múdrosti, lebo Mojžiš na neho položil ruky. Ale v Izraeli už nepostal prorok ako Mojžiš, ktorému by sa dal Adonaj poznať z tváre do tváre. Nikto iný sa mu nevyrovnal konaním, znamením a zázrakov, ktorého poslal Pán konať v Egypte pred faraónom a pred všetkým jeho služobníkom a celou jeho krajinou. Naschvál, kde je Jod, Hej, Bav, Hej, ja dávam, aby to bolo zjavné, aby sme sa nelišili tým, či Hospodin, či Pán. Viete, toto meno bolo kvôli tomu, aby sa vyčlenilo od ostatného. Je to sväté meno, vyčlenené. A keď povieme Pán Valko, alebo Pán, neviem kto, a Pán Boh, takisto to nazveme. Boha máme ináč. Jeho meno preto je sväté. Dobre, nebudeme to veľmi rozvíjať. Poďme na druhú udalosť, druhý kronik, kde je príbeh Eliáša, ktorý druhý na vrchu premenenia je, ktorý povie Elizeovi, Elizeus, prosí si od Eliáša, nech spočinie na mne, prosím, dvojnásobný diel tvojho ducha. Povedal Eliáš, ťažko splniteľnú vec si žiadáš, no ak ma uvidíš, ako budem od teba vzatý, stane sa to. Oheň sa tu spomína, ohnivý voz, ohnivé kone, ako ohnivý had, všetko ohnivé, lebo my už vieme oheň. Plášť, ktorý vypadol, oblečenie je veľmi dôležité. Duch Eliášov spočinul na Elizeovi. A teraz skúsme si to spojiť, tieto dve časti. Možiša nikto nevidel, hoci duch prešiel, ale už nikdy nepostal Izraeli taký niekto ako Možiš na Jozueho. Elizeus videl Eliáša a dvojnásobne, keď budete čítať s ním kráľov a ostatné, tak zbadáte, že Elizeus robil dvakrát toľko zázrakov ako Eliáš. Presne. Prešiel dvojnásobne jeho duch. Prečo si toto zdôrazňujeme? Ako keby bolo dôležité, či pri týchto veľkých osobnostiach, pri ktorých Ježiš stoja pri Ježišovi na vrchu premenenia, bolo dôležité, či ho vidia alebo nevidia odchádzať. Teraz sme pri Ježišových učeníkov, skutkoch apoštolov, ktorí vidia na vlastné oči, spred ich očí im bol zatý a vidia. A vieme, že sa potom naplní to, čo Ježiš povie. Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie. Ako by dvojitý duch prešiel na, lebo ja idem k Otcovi. Tieto záverečné slova som nikdy nechápal, že prečo je tam spomínané toto. A teraz, aké to posolstvo môže mať pre nás, pre ľudí v tejto dobe? Však my nemôžeme vidieť, ako Ježiš vystúpil na nebesia. Skôr ako si možno odpovieme pokus hľadanie posolstva, ktoré má autoritu, ktoré možno máme žiť, skúsim sa vás opýtať jednu otázku. Prečo Ježišovi súčasníci neprijali, nespoznali Ježiša ako Mesiáša, ako Božieho syna? Ježiš sám odpovedal na túto otázku. Povedal im, nepoznáte ma, neprijímate ma, lebo nepoznáte Otca. Len si myslíte, že poznáte. Otázka je, prečo v dnešnej dobe neprijímame Otca, ktorý povedal toto všetko skrze Mojžiša? A ja keď si dovolím toto tvrdiť, každý sa čuduje, prečo také vravím, lebo žijeme vo veľmi zvláštnej dobe. Kedy? Ja začnem od našich radov. Náš kňaz povie, že toto náboženstvo, ktoré je Mojžišové, a teraz mi odpustia, ale to je fakt, v článku napísal H3.ov náboženstvo v súvislosti s obrieskou. Grécko-katolícky kňaz na YouTube nájdete, prehlasuje 10-minútové video, že neverí Biblii. Lebo každý sa odvoláva na Bibliu a každý učí niečo iné. Protestantský teológ povie, homosexualita je správna, vložite nie je promiskuita. Ja sa pýtam, v aké to dobe žijeme? To je iný Boh, ktorý povedal, A namiesto toho, aby som si sadol na zadok, ostal v Jeruzaleme a skúmal, čo to znamená, aké posolstvo znamená tá obrieska, ktoré mimochodom znamená pochovanie tela. Namiesto toho, aby som nerobil z Boha primitíva a ja seba múdrejšieho, aby som skúmal, aký zmysel má taká obeta, taká obeta, taká obeta, ako ma to učí o Ježišovej obete, tak ja začnem hlásať takéto bludy. A tu sa dostávame, podľa môjho presvedčenia, možno sa mýlim, veľmi dôležitému posolstvu. Boží duch, ktorý pôsobil na Mojžišovi, je tam nazývaný v tom texte, ktorý bol vysvetený Ebed Jahve, služobník Jahve, tak ako je na začiatku Adam nazvaný. Boží duch, ktorý pôsobil cez Mojžiša, Boží duch, ktorý pôsobil cez Eliáša, prechádza vtedy, keď vidíme, keď videli svojho učiteľa vystupovať na nebesia. Ja sa vás pýtam, lebo tu sme pri tom, a keď sa spomenieme si teraz na prvé naše stretnutie, tak sme začínali Marsiónom, ktorý v roku 144 sa pokúsil vylúčiť celý starý zákon z Biblie, aby bolo iba Lukášové evanjelium a 8 listov apoštola Pavla. A ja som vám povedal, že Marsiónov duch žije dodnes a je to duch diablov, ktorý od začiatku začína tým, Boh naozaj povedal. Prvé pokušenie začína týmito slovami. Ja sa pýtam, či Boh naozaj povedal to o tej obete, o tej obrieske, to všetko, čo sa nachádza v Mojžišových knihách. Boh to naozaj povedal. Je to Božie slovo. A my sme si povedali, že Marcion to vysvetloval tak, že to je taký nejasný Boh. Nemáme istotu, že či to naozaj Boh povedal, ale Ježiš, to je jasný Boh, lebo on bol viditeľný, hmatateľný, tak toto je pravé náboženstvo. A žijeme dodnes v tom, že tu bol taký nehmatateľný Boh, hmlistý, nepochopiteľný, ale Ježišovi prišiel a potom zanikol. Ale nie. Tento Ježiš, ja neviem, či niekto verí v toho Ježiša, ktorý sa vracia k Otcovi. Lebo ja idem k Otcovi a ty, brat, sestra, ak vidíš, že tento Ježiš, ktorého veríme, sa vracia k tomu Otcovi, ktorý povedal všetky tie slova, ktoré sú v Biblii. K tomu Otcovi, ktorý skrze všetkých prorokov hovoril. K tomu Otcovi, ktorý povedal o všetkých tých veciach veľmi vážne veci, ktorý povedal 10 Božích prikázaní, ktoré dnes už trošku ináč učíme, ako tam sú. Iba vtedy môžeš byť disponovaný na Božieho ducha. Iba vtedy príde druhá kapitola skutkov apoštolov. Môj najväčší objav posledných mesiacov rokov je, že druhá kapitola vyliatie Božieho ducha nasleduje po prvej kapitole. Najväčší objav. Lebo ja idem k Otcovi. Srmne si to, o čom to všetko je. Viete, keď budete čítať Bibliu, my si myslíme, že Boh niekedy niečo iné vyčítal ako to, že sa ľudia majú vrátiť k tomu, čo Boh učí. My si myslíme, že Ježiš niečo iné učil. A ja vám budem na každom stretnutí pripomínať, čo Ježiš povedal. Ani si nepomyslite, že ja som prišiel niečo zrušiť. Matúš 5:17. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. A budeme svedkami v tejto knihe skutkov apoštolov, čo tí prví učeníci všetko robili a my už ani chýru o tom nemáme. A pýtame sa to, prečo sa toto deje? Prečo sme takí chorí? Prečo sme takí rozbití? Prečo sú naše vzťahy také, aké? Prečo je taká spoločnosť? Otázka je, či my naozaj počúvame Boha. Či my poznáme Otca. Či my naozaj poznáme toho Ježiša, ktorý je skutočný, ktorý nie je New Age, ktorý je kráľ Židov, ktorý zachováva všetko a pýta sa, kto z vás má obviniť z hriechu. A Rimanom 3.20 hovorí, že iba zo zákona je poznanie hriechu. Iba zo zákona Tóra, ničoho iného. 1. Jánov list, 3. kapitola, 4. verš. Amartia estin e anomia. Anomia je nie podľa Tóry, nie podľa zákona. Zámer všetkého je návrat Otcovi. Ježiš nič iné. On sám sa vracia k Otcovi. O čom inom to malo byť? Keď on sa vracia k Otcovi. K tomu Otcovi, ktorý toto všetko povedal. A Ježiš, keďže to nechápali, prišiel a učil, vykúpil nás svojou krvou. Cesta je Ježiš, alebo Ježišov život. Nie inej cesty k Otcovi. A schopnosť je Duch Svätý. Nie my. Ani naša ochota, ani vôľa nestačí. Lebo ja keď poviem, že som ochotný, tak ja musím aj robiť to, čo Ježiš káže. Zostávať jeho slove, spoznávať zámery Božieho ducha a tak ďalej, a tak ďalej. Toto je celá naša teológia. Otec, návrat Otcovi, Ježiš ako cesta a sila, schopnosť je Ducha Svätého. A ďakujem za každého z vás a za vašu ochotu hľadať a budovať Božie kráľovstvo v týchto časoch.